Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃប្រហោះ ពីកើតខែផល្គុន ឆ្នាំមមីឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវប្រឈមជាមួយពួកអ្នកជឿរើសមនុស្សឲ្យចូលក្នុងក្រុមជ្រុលនិយមពួកទៀមទៀមបំបីរដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកទៀមនិងកងទ័ពភូមាចោទគ្នាទៅវិញទៅមកពីការវាយប្រហារក្បួនកងវររបស់អង្គការមនុស្សធម៌
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្និសីទនៅទីក្រុង Washington រវាងក្រុមមេដឹកនាំសាសនាប៉ូលីសនិងអ្នកតំណាងនានាមកពីប្រទេសជាង60អំពីមធ្យោបាយថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីការព្រមានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាក្រុមអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមច្បាប់អន្តរប្រទេសទៅលើលោក Alex Gonzalez Davidson ប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិនិងជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតួនាទីនយោបាយរបស់ស្ត្រីជានិមិត្តរូបច្រើនជាងអំណាចពិតប្រាកដសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពឺស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាពិភពលោកចាំបាច់តទល់ជាមួយពួកអ្នកជឿរើសនិងពួកអ្នកឃោសនាសម្រាប់លទ្ធិជ្រុលនិយមហិង្សាពីព្រោះតែកងកម្លាំងយោធាមិនអាចបញ្ឈប់ភេរវកម្មនោះបានមេដឹកនាំអាមេរិកលោកនេះបានបញ្ចេញគំនិតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Los Angeles Times មុនពេលសន្ទរកថាក្រោយមកនៅថ្ងៃដដែលនៅឯសន្តិសុខកំពូលក្នុងរដ្ឋធានី Washington ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរារាំងលទ្ធិជ្រុលនិយមហិង្សាលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរថាយើងដឹងថាកងកម្លាំងយោធាតែមួយមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេយើងក៏ត្រូវប្រឈមពួកជ្រុលនិយមពួកអ្នកឃោសនាពួកអ្នកជឿរើសប្រើហិង្សាដែលអាចមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសកម្មភាពភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកដែលជឿរើសមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើបញ្ហានេះសន្និសីទកំពូលកើតមានឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងខិតខំទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃការបង្ហូរឈាមដ៏ឆាប់រហ័សរបស់ក្រុមជួលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីហើយនឹងការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាហើយនិងប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងបារាំងលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានឆ្លៀតមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រុមនានាដូចជារដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កេដាបានឆ្លៀតកេងប្រយោជន៍ពីការខឹងសម្បារដែលផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាអំពើយុត្តិធម៌អំពើអយុត្តិធម៌និងការពុករលួយបានធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនប្រសើរឡើងពិភពលោកត្រូវតែមានភាពប្រសើរឡើងដល់មនុស្សក្មេងៗទាំងនោះនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រាប់សប្តាហ៍មកពួកទៀមទៀមបំបីរដ្ឋដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីក្រុងដេបាល់ស៊ីវនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវបានដកចេញពួកឧទាមបានលើកទង់ជាតិការប្រថ្ងៃពុតក្នុងជ័យជំនះមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវដែកយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលភ្ជាប់ទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកឧទាមបំបីរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងលូហានស្កនិងទីក្រុងដូណេស្កលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូពេរេសិនកូបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវចាកចេញពីទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដេបាស៊ីបន្ទាប់ពីពួកឧទាមបានរាយការណ៍ថាបានចាប់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនាក់ហើយបានបន្សល់ទុកកងទ័ពដែលនៅប្រយុទ្ធខ្វះម្ហូបអាហារនិងទឹក លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចំនួន 80% នៃកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់បានចាកចេញពីទីក្រុងនោះហើយកងទ័ពផ្សេងទៀតបានចាកចេញជាបន្តបន្ទាប់លោកប្រធានាធិបតីពូរ៉ូសិនកូបានមានប្រសាសន៍ថាការដកទ័ពចេញនេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានការម៉ាស់ពីព្រោះតែការគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីដល់ពួកទៀមទាបំបីរត់កងទ័ពភូមានិងពួកទៀមទានិងពួកឧទៀមកូកាំងកំពុងចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកលើការវាយប្រហារលើក្បួនកងវររបស់អង្គការកាកបាទក្រហមមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ខាងជើងរដ្ឋាភិបាលភូមាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលចាប់ប្រកាន់ពួកឧទៀមកូកាំងពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារលើក្បួនកងវររបស់អង្គការកាកបាទក្រហមដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស2នាក់រងរបួសបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្បួនកងវរដែលមានរថយន្តចំនួន7គ្រឿងបានដឹកជនស៊ីវិល100នាក់ដែលមានដាក់ទង់ជាតិកាកបាទក្រហមនៅពេលដែលក្បួនកងវរនោះបានរងការវាយប្រហារដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល50គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងលូកៅក៏ប៉ុន្តែពួកឧទាមដែលហៅខ្លួនឯងថាកងទ័ពសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យជាតិភូមាបានចានចោលការចោលប្រកាននោះការវាយប្រហារនេះបានទទួលរងការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីមន្ត្រីកាកបាទក្រហមហើយនិងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសតូនីស៊ីកំពុងសន្យាធ្វើការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងមួយបន្ទាប់ពីពួកជនសង្ស័យជាជនសកម្មយុទ្ធដែលមានចំណងទាក់ទិនទៅនឹងក្រុមអាហ្គេដាបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសតូនីស៊ី4នាក់នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្សេរីពួកឧទាមប្រហែល20នាក់បានវាយប្រហារកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅចំណុចឆែកឆេរមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភ្នំកាសេរីនកាលពីយប់មិញមន្ត្រីតូនីស៊ីម្នាក់បានសន្មតថាការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើក្រុមអុកបាណាហ្វាដែលជាប់ជំពាក់បំពេញក្នុងការសម្លាប់ទាហានតូនីស៊ីយ៉ាងហោចណាស់ក៏14នាក់កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងតំបន់នោះតែមួយកាលពីឆ្នាំមុនកងទ័ពតូនីស៊ីបានប៉ុនប៉ងរញ្ចានពួកអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមឲ្យចេញពីតំបន់ភ្នំនោះដោយមិនបានជោគជ័យនៅពេលដែលខ្លួនបានប្រយុទ្ធជាមួយពួកអ៊ីស្លាមជលនិយមដែលវាយប្រហារលើមន្ត្រីសន្តិសុខនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្រិចបានប្រុងប្រៀបការពីថ្ងៃពុធដើម្បីស្នើបន្តកម្មវិធីជំនួយប្រាក់សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតសម្រាប់រយៈពេល6ខែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាថែមបណ្ដាមកពីការផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រិចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនចង់បន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រាក់កម្ចីជាង270,000,000 ដុល្លារដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការដាក់កំហិតលើការចំណាយដែលបានយល់ព្រមដោយអតីតរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលឆ្វេងនិយមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីដ៏ធំរបស់អឺរ៉ុបបានមានបទកម្មប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខណៈដែលគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបាននិយាយថាខ្លួនរងចាំសំណើរបស់ប្រទេសក្រិចលោករដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុអាល្លឺម៉ង់ Wolfgang Schäuble បាននិយាយថាក្រិចមិនគួរស្វះស្វែងរកប្រាក់កម្ចីនេះទេដរាបណាការសន្យាធ្វើកំណាយទម្រង់នោះមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននៅមិនទាន់ពិគ្រោះនៅឡើយជាមួយអ៊ីស្រាអែលអំពីការចរចានុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់ខ្លាចព័ត៌មានដែលធ្លាយចេញនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington សន្និសីទរបស់មេដឹកនាំខាងសាសនាប៉ូលីសនិងអ្នកតំណាងនានាមកពីប្រទេសជាង60កំពុងធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញមធ្យោបាយថ្មីប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមលោកលូវីរ៉ាមីរ៉េនៃ VOA អ្នកយកព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធនឹងអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅប្រភពរបស់អំពើនេះគឺជាបញ្ហាធំមួយដែលមន្ត្រីនានាមកពីប្រទេសចំនួន60និងមកពីទីក្រុងនានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងព្យាយាមរកមធ្យោបាយដោះស្រាយនៅឯសន្និសីទកំពូលដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនៅសេតវិមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតុមូលដែលរួមមានមន្ត្រីនានាមកពីប្រទេសបែលហ្សិកនិងហូឡង់ហើយនិងមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងស្រុកមកពីរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការដែលនឹងធ្វើក្រៅពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការដាក់បញ្ចូលកងទ័ព
We're here today because we all understand that in dealing with violent extremism
យើងមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាក្នុងការទប់ទល់នឹងក្រុមហិង្សាជ្រុលនិយមយើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយដែលហួសពីចម្លើយខាងយោធាយើងត្រូវដោះស្រាយដោយប្រើលើសពីកម្លាំងកងទ័ព
មន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាវិធានការជ្រៀតចូលក្នុងតំបន់មនុស្សរស់នៅដែលមានភាពតានតឹងបំផុតគឺជាកន្លឹះដើម្បីកម្ចាត់ការអំពាវនាវរបស់ពួកភេរវករហើយក៏អាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យយុវជនវ័យក្មេងដែលចង់គេចចេញពីស្ថានភាពនៅក្រៅសង្គមនិងភាពឯកោងាកទៅចូលរួមក្នុងមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមនេះដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះសេតវិមានបានអញ្ជើញមន្ត្រីប៉ូលីសមកពីទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Boston និងទីក្រុង Minneapolis ដែលមានកម្មវិធីប្រស័យតាក់ទងនឹងយុវជនជាគំរូដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចង់បង្កើតឲ្យមានទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពិតមែនតែវិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហាជ្រុលនិយមពីឫសគល់នេះគឺជាវិធានការធំធេងមិនអាចរកបានចម្លើយដោះស្រាយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃនេះក្តីអ្នកវិភាគនិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាវិធានការដំបូងដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការរកដំណោះស្រាយក្រៅពីការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្ម
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រមានថាក្រុមអាជ្ញាធរអាចនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ទៅលើលោក Alex Gonzalez Davidson ប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិនិងជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែលោក Alex បានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាលោកនឹងមិនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេហើយថាការចាកចេញរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើជួរភ្នំក្រវាញដែលលោកប្រឆាំងជំទាស់នោះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមានចាត់វិធានការតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានតំបន់អារ៉ែងលោក Alex Gonzalez Davidson នៅពេលដែលលោកនឹងត្រូវអស់សិទ្ធិស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រទី20ខែកុម្ភៈនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រមសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នេះនៅពេលដែលសុពលភាពស្នាក់នៅរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់ខ
្ញុំគិតថាលោកបណ្ដោវិញអនុវត្តអីនឹងត្រូវមែនបាត់បណ្ដោវិញមាននៅក្នុងដៃរបស់សមាជិករបស់យើងវាច្បាស់ហើយមិនច្បាស
់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាចែងថាជនបរទេសដែលស្នាក់នៅកម្ពុជាដោយមិនមានការអនុញ្ញាតគឺជាជនខុសច្បាប់ហើយអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការដាក់ពន្ធនាគារនិងបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចការនេះរីឯការបណ្ដេញចេញអាចនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងយូរបំផុតរយៈពេល7ថ្ងៃក្រោយពីការសម្រេចលើកលែងតែមានសាលក្រមផ្អាកការអនុវត្តពីតុលាការលោក Alex Gonzalez Davidson ប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិបានដឹកនាំការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អារ៉ែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sino Hydro ដែលជាក្រុមហ៊ុនចិនមួយមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនភីភីមិចដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកការពារបរិស្ថានលោកខាងលិចរូបនេះបានរៀបរាប់ថាតំបន់អារ៉ែងគឺជាជង្រុកសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏មហាសាលរបស់កម្ពុជាដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយប្រចាំតំបន់អាស៊ីតំបន់នេះមានទាំងសត្វចម្រុះច្រើនប្រភេទនិងធនធានធម្មជាតិរ៉ែនិងព្រៃឈើស្រុកស្ដំសម្រាប់រូបលោកការបង្កើតទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានកម្លាំងជាង100មេហ្គាវ៉ាត់នេះ និងបំផ្លាញធនធានទាំងនេះរាប់ម៉ឺនហិកតាក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកថាការរារាំងរបស់លោកបានបង្កឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខជាតិលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀនសុភ័ក្របានស្នើឲ្យលោកអាលិចចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈសិនមុននឹងសាកល្បងសុំទិដ្ឋាការសម្រាប់ការស្នាក់នៅកម្ពុជាឡើងវិញ
នៅពេលដែលទិដ្ឋាការរបស់គាត់ដែលបានតែត្រូវផុតនៅថ្ងៃ20ចប់អាណត្តិសូមឲ្យគាត់អញ្ជើញចេញពីកម្ពុជាមករយៈសិនទៅហើយចាំចូលមកវិញតាពាក្យសុំទិដ្ឋាការថ្មីមកវាអត់មានបញ្ហាទៅត្រូវធួនធ្ងរឬក៏វិញដូចយើងជឿទៅដល់វេទីទៀតចឹង
ក៏ប៉ុន្តែសកម្មជនបរិស្ថានដដែលបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនចាក់ចេញពីកម្ពុជានោះទេបើសិនជាមិនមានការចាប់ខ្លួននោះប្រធានអង្គការមេដាធម្មជាតិដែលនិយាយភាសាខ្មែរយ៉ាងសុតជំនាញនេះចាត់ទុកថាការស្នើឲ្យលោកចាក់ចេញនោះគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះ
បើសិនមកគេអនុញ្ញាតឲ្យលេចនៅខ្មែរអត់ចាំបាច់ចេញទៅខ្ញុំមិនយល់បើសិនមកខ្ញុំចេញខ្ញុំមិនជឿថាគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសខ្មែរវិញទេអានឹងក៏ជាលេសមួយសម្រាប់ឲ្យគេនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់វិរៈជំនីក្រោមលេសថាសិក្សាគេចាប់ផ្ដើមរោរ៉ែរោឈើកោះសោះមួយដំណរ៉ៃមួយទៀតដូចខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងនោះខាងខ្លួនជាជាតិខ្មែរមួយរូបហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានមូលហេតុអីដែលខ្ញុំជួយចាក់ចេញពីប្រទេសខ្មែរ
លោក Alex Gonzalez Davidson បានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកទើបនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីការពារតំបន់អរ៉ែងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយបានតេទៀងឲ្យមានការចូលរួមពីសកម្មជនខ្មែរនិងយុវជនខ្មែរជាច្រើនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់លោកបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនសប្បាយចិត្តហើយវាគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការថ្មីសម្រាប់ការស្នាក់នៅកម្ពុជាបន្តទៀតទៅដល់រូបលោកលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតំណាងឲ្យក្រុមតំណាងរាជភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីឲ្យពិចារណានៅក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់លោកអាលិចនេះឡើងវិញដូចគ្នានេះដែរកាលពីម្សិលមិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន31បានថ្កោលទោសការសម្រេចចិត្តខាងលើនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានស្នើឲ្យមានការផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញនេះឡើងវិញផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានស្ត្រីមួយចំនួនក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំនិងក្នុងជួរនយោបាយនោះរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាស្ត្រីភាគច្រើនខ្វះអំណាចពិតប្រាកដនាងតែនសុកសិនិតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ដែលចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូតួនាទីរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបជាជាងមានអំណាចពិតប្រាកដហើយឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ស្ត្រីនៅមានកម្រិតនៅឡើយរបាយការណ៍នេះដែលមានចំណងជើងថាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីជាមធ្យោបាយឆ្ពោះទៅរកការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីបន្ថែមបង្ហាញពីកត្តាប្រឈមនៃការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីនៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះរួមមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមបែបសមាមាត្រវប្បធម៌ប្រកាន់បពុះរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការលុបបំបាត់វប្បធម៌ប្រកាន់បពុះដែលតម្រូវឲ្យមានការបង់ប្រាក់ដើម្បីទិញមុខតំណែងខ្ពស់ក្នុងគណៈបកនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលគឺជាគន្លឹះដើម្បីធ្វើឲ្យទូនីតិរបស់ស្ត្រីមានភាពប្រសើរឡើងនេះបយងតាមរបាយការណ៍នេះលោកស្រីមួសុខហួរសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលើសពីនេះលោកស្រីនិយាយថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការសមាមាត្រនេះមិនមែនជាបញ្ជីមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីយើងខាតចិត្តស្ងាត់ទេខិតអ្វីពីព្រោះបើសិនជាស្ត្រីមិនទាន់មានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅឡើយតែបាក់នោះជាបាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញហើយស្ត្រីនៅតែឈរនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនោះស្ត្រីនឹងក៏អាចឈ្នះដោយសារឥទ្ធិពលនៃគណៈបកដែរ
នេះមានន័យថាជោគវាសនានៃមុខងារជាអ្នកនយោបាយរបស់ស្ត្រីគឺស្ថិតក្នុងភាពជោគជ័យរបស់គណៈបកលោកស្រីសុខហួរបាននិយាយថាដូច្នេះគណៈបកនយោបាយគួរតែតាក់តែងគោលនយោបាយដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីជំរុញសមភាព gender របាយការណ៍របស់ USAID នេះ ក៏បានបង្ហាញថាស្ត្រីមានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ខាងនយោបាយហើយជាញឹកញាប់ស្ត្រីខ្វះការជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងជំនាញក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំលោកស្រីមួសុខហួរយល់ស្របនឹងការរកឃើញនេះដោយនិយាយថា
យើងឃើញថាធម្មតាស្ត្រីមិនសូវចង់ឈោះឈ្មោះទេពេលខ្លះមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកទេពេលខ្លះគឺជាស្ត្រីខ្លួនឯងហ្នឹងចេះតែមិនទាន់ច្បាស់ហ៊ានចូលនៅក្នុងនយោបាយនេះហើយគឺជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងរឿងបញ្ជីឈ្មោះ
បន្ថែមលើនេះរបាយការណ៍នេះក៏គូបង្ហាញពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីដែលផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការជឿជាក់លើខ្លួនឯងជំនាញនិងចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការនិយាយជាសាធារណៈច្បាប់បោះឆ្នោតការបង្កើតគោលនយោបាយជាដើមក្រៅពីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគោលនយោបាយដោយផ្អែកតាមសមភាព gender លោកស្រីពុងឈឿកិច្ចប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសថាការផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីទទួលបានការអប់រំខ្ពស់និងការថែទាំសុខភាពល្អរបស់ស្ត្រីគឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងនយោបាយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ជាពិសេសបរិសុទ្ធជាស្វាមីក្តីដែលជាឪពុកក្តីដែលជាបងប្រុសក្តីជាប្អូនប្រុសក្តីឲ្យជួយលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដើម្បីជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយព្រោះរឿងរ៉ាវអីទាំងប្រមាណដែលប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមដោយស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំថាប្រហែលជាស្ត្រីយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងបុរសចា
៎បន្ថែមលើនេះរបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរជាបន្តបន្ទាប់តាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលផ្ដោតតម្លៃឲ្យបុរសច្រើនជាងស្ត្រីអាចកើតមានឡើងដោយសារតែយុវជនវ័យក្មេងកម្ពុជាយុវជនលីវកំឡាយអាយុ25ឆ្នាំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាយុវជនអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាមេដឹកនាំជាស្ត្រីមានសក្តានុពលភាពជាច្រើនក្នុងការស្ថាបនាស្ថាប័នដ៏រឹងមាំនិងបង្កើនឱកាសសេដ្ឋកិច្ចហើយជាពិសេសគឺដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយកំឡាយឲ្យដឹងថា
ខ្ញុំគឺមានការគាំទ្រពេញទំហឹងក្នុងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងនយោបាយជាពិសេសគឺក្នុងមុខងារដឹកនាំផ្នែកនយោបាយខ្ញុំមើលឃើញថាស្ត្រីគឺគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានភាពឆ្លាតគាត់មានការច្នៃប្រឌិតគឺមិនខុសពីបុរសមានន័យថាបុរសអាចធ្វើអ្វីបាននារីក៏អាចធ្វើបានដែរគាត់អាចជួយបង្កើតនគរនយោបាយជាតិគោលនយោបាយក្រមជាតិជាពិសេសគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហានយោបាយជាពិសេសទៅលើនារីទៅលើកុមារនិងទារកជាដើមហើយខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាការចូលរួមចំណែករបស់គាត់ក្នុងនយោបាយក៏ជាការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយ
ប៉ុន្តែកម្លាយបារម្ភថាឱកាសរដ្ឋបិតសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការទទួលបានការអប់រំខ្ពស់និងទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបន្តរារាំងស្ត្រីក្នុងការឈោងចាប់យកនៅសក្តានុពលភាពរបស់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំជាមួយគ្នានេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ USAID ណែនាំថាតំណាងស្ត្រីបែបនិមិត្តរូបដល់ការឡើងនេះក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំខាងនយោបាយអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីបន្ថែមទៀតយុវតីមាសច័ន្ទសច្ចាដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនរបស់អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការមានតំណែងស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់របស់នាងក៏ប៉ុន្តែនាងយល់ថាការខ្វះខាតស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំទៅវិញទេដែលជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់សច្ចានិយាយថា
មានចំនួនស្ត្រីសមរម្យច្រើនល្មមតែគិតថាគួរតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងទេដោយសារតែការខ្វះខាតភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនឹងហើយដោយសារតែខ្វះចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយក៏ដូចជាអង្គភាពដឹកនាំមាននីនឹងហើយទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចង់ខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំដែររ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានដាក់គោលនយោបាយជំរុញឲ្យស្ត្រីមានតំណែងនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដល់ទៅ 30% នៅឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះបានបរាជ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេចហុងអំពីការចាក់ថ្នាំការពាររោគដល់កុមារ
លំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីជូកូវីដេដូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាលោកបានសម្រេចចិត្តដកការតែងតាំងរបស់លោកប៊ូឌី គូណាវ៉ាំដើម្បីក្លាយជាប្រធានប៉ូលីសបន្ទាប់ពីរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយមកលោកប្រធានាធិបតីជូកូបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាថានៅក្នុងការពិនិត្យមើលការពិតបែកភាពរបស់ឧត្តមស្នងការប៊ូឌីគូណាវ៉ាន់ជាប្រធានប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងផ្ដោតលើសេចក្តីត្រូវការនៃកងកម្លាំងប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីឲ្យមានប្រធានដឹកនាំជាបន្ទាន់ថ្ងៃនេះយើងស្នើបេក្ខជនថ្មីគឺឧត្តមស្នងការបាត្រូឌីនហៃទីលោកប្រធានាធិបតីត្រូវគេស្គាល់ជាទូទៅថាជូកូវីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងជួបការងារសមាជិក2នាក់របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលគេស្គាល់ថា KPK ដើម្បីដែលបានខ្លាយជាប្រធានបទនៃការស៊ើបអង្កេតប៉ូលីសបន្ទាប់ពីពួកគេបានចាប់ប្រកាន់លោកគូណាវ៉ាន់ជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយមកលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រសាសន៍ថាពីព្រោះតែបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោកអាប់រ៉ាហ៊ីមសាម៉ាតនិងលោកបាំបាងវីជូចាន់តូមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងពុករលួយហើយនឹងកន្លែងជំនេរនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងពុករលួយនោះយោងទៅតាមច្បាប់ដែលមានស្រាប់ខ្ញុំនឹងចេញក្រឹត្យប្រធានាធិបតីស្ដីពីការផ្អាកការងាររបស់មន្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជំងឺអ៊ីបូឡានិយាយថាគោលដៅដែលកំណត់ដោយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាសៀរ៉ាឡូណនិងប្រទេសហ្គីណេដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនករណីថ្មីនៃជំងឺដល់បន្លាយមកត្រឹម0នៅថ្ងៃទី15ខែមេសានោះអាចធ្វើបានប្រសិនបើពួកសហគមន៍មូលដ្ឋានបញ្ឈប់ការបញ្ចុះសពដោយគ្មានសុវត្ថិភាពហើយនឹងការអនុវត្តការព្យាបាលដោយដៃទៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការពង្រីកការឃ្លាំមើលគុណភាពខ្យល់នៅស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះដើម្បីជួយការយល់ដឹងកាន់តែកើនឡើងទៀតលើភាពគ្រោះថ្នាក់នៃខ្យល់ខ្វក់កិច្ចប្រជុំផ្ដាមនេះបានត្រូវប្រកាសការពីថ្ងៃពុធដោយក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្ថាបនាសេវាកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពី5ឆ្នាំមុននៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថ្មីបើមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីលើបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីនឹងចូលរួមសន្និសីទនៅសេតវិមាននៅសប្តាហ៍នេះស្តីពីការប្រឆាំងលទ្ធិជ្រុលនិយមនៅអំពើហិង្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាលោក Alexander Barnico នឹងចូលរួមបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើសំណើដើម្បីពង្រីកគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិនិត្យពួកឧទាមនិយមផ្លូវកណ្ដាលសេរីប្រហែល 1,200 នាក់ដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវឹកហាត់ថ្មីដែលនៅទីបំផុតពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រយុទ្ធពួកបះបោលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25, 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.